Кейде адамдар десіп жатамыз, намаз оқымайсың ба десе уақытым жоқ деп. А қашан уақыты болады оның? Бұл дүние болғаннан кейін, тіршілік болғаннан кейін адамда ешқашан уақыт болмайды. Себебі мына күн келіп, адамның тірлігі бітіпті деген нәрсе жоқ. Әрбір күннің өзінің тірлігі бар. Қашан бос уақыт болады? Алла субханала тағала сол тірлік істеуге, әрекет жасауға мүмкіншілікті алып қойса, оны қол аяқтан айырып, мүгедек етіп қойса, арқасы шіріп, мүгедектердің коляскасына таңылып жатса, сол кезде оның уақыты болады. Алла субханала тағала оған уақытты бермеген үшін сондай құлшылық ету керек ол. Аллаға шүкіршілік ету керек. Бос уақыт болмайды ешқашан. Бос уақыт денсаулық болмаса, жұмыс істеуге мүмкіншілігіңіз болмаса, қол аяғыңыз болмаса, сол кезде бос уақытыңыз болады. 24 сағат бос жатасыз. Адам соны қалайды ма? Алла субханала тағаланың құлшылығына уақытым жоқ деп айтуымыз Алланың алдында үлкен күнә. Керісінше сол уақытымыздың жоқтығы үшін Алла субханала тағалаға құлшылық етуіміз керек.